aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobro veče. 17:04 na početku smo emisije aktuelnosti u kojoj između ostalog slušajte. Navodi o formiranju paravojnih formacija u Srpskoj predstavljaju obmanu javnosti. Zvaničnici i stručnjaci poručuju da je riječ o orkestriranoj kampanji protiv Republike Srpske. Vlada Republike Srpske usvojila je akcioni plan za realizaciju ekonomskih mjera za ovu godinu. U aktuelnostima biće riječi o trezorskom načinu poslovanja domova zdravlja koje neće ići na teret lokalnih zajednica, izjavio je ministar Dragan Bogdanić. Trebinje ove godine bit će i veliko gradilište. Toliko u najavi. Sa vama su Draško Vrhovac i gosti Mirka Eskić. Poslušat ćemo jednu muzičku numeru.
Deep.
Navodi o postojanju paravojnih formacija u Republici Srpskoj predstavljaju samoobmanu javnosti, poručili su iz Udruženja veterani Republike Srpske, na čiji su pozivu u Republici Srpskoj boravili članovi Udruženja Srpska čast, koji su prethodnih dana mediji povezivali sa takvim djelovanjem. Ovo je na današnjoj konferenciji izjavio predsjednik veterana Duško Vukotić i za nepotrebno uznemiravanje javnosti optužio ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragana Mektića, koji ipak je i danas tvrdi da se u Srpskoj radi na formiranju paravojnih jedinica. Ranije su nadležne institucije demantovale navode Mektića. Opširnije u prilogu Nenada Stupara.
Fotografija sa sastanka kojeg su organizovali veterani Republike Srpske u Narodnoj skupštini, na kojoj su i članovi udruženja Srpska čast, bila je povod za pisanje prvenstveno federalnih medija o tome kako se u Srpskoj pod kontrolom vlasti formiraju paravojne jedinice. Predsjednik veterana Duško Vukotić ističe da imaju saradnju sa udruženjem Srpska čast i Srbije i da su na njihov poziv boravili u skupštini, gdje su između ostalog bili prisutni članovi drugih udruženja i organizacija. Mišljenje je da se radi o nepotrebnoj pažnji za sve krivi ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragana Mektića.
I naravno ja kao najodgovorniji i prije svega iznosim ovaj stav predsjednik veterana Republike Srpske Duško Vukotić. Zašto kažem najodgovorniji? Zato što sam ja lice kao predsjednik koji zakonski, po zakonu i statutu veterana Republike Srpske zastupa udruženje. Ja sam kao predsjednik uputio poziv Srpskoj časti, omladinskom klubu Srpska čast, koje je također pravno lice registrovano u Srbiji sa sjedištem u Nišu, da kao udruženje, odnosno klub s kojim imamo sporazum od 2014. godine, sporazum o saradnji, pozvao sam ih u goste jer smatram da kada neko nešto slavi, a mi smo tada slavili Dan Republike Srpske, da tada da poziva svoju braću, da poziva sebi drage goste kao i na ostalom krsnu slavu, kućnu slavu, kako god hoćete. Desilo se to što se desilo, po meni se desila bespotrebna medijska pompa, ničim argumentovana. Ja ovdje izjavljujem, ukoliko se dokaže da su veterani Republike Srpske, da je Srpska čast i sve udruženje i organizacije s kojima veterani Republike Srpske sarađuju, ukoliko su paravojna formacija, ja sam potpisujem doživotnu robiju. Istovremeno, ukoliko se dokaže da neko želi preko najboljih slučajno preživjelih sinova Republike Srpske da gradi svoju političku karijeru na lažima i obmanama javnosti i da time krši krši prije svega zakon o javnom redu i miru, stvarajući uznemirenost u cijeloj Bosni i Hercegovini i u širem regionu, onda taj mora također da bude sankcionisan. U najmanju ruku mislim da bi bilo korektno da ako se ne dokaže tvrdnja Dragana Mektića, bilo bi korektno da podnese ostavku na takvu odgovornu dužnost, jer takva odgovorna dužnost ne smije dopuštati bilo kakve insinuacije i neprovjerene priče u etar i time širiti uznemirenost među građanima.
Do prije nekoliko dana udruženje Srpska čast bilo je u potpunosti anonimna javnosti, nakon što su federalni mediji prenijeli da upravo ovo udruženje regrutuje pojedince sa ciljem formiranja paravojnih formacija u Srpskoj. Na konferenciji za novinare prvi put se oglasio član Srpske časti Igor Bilbija.
Mi nemamo ni članove, mi imamo simpatizere širom Republike Srpske. Naša djelovanja su humanitarnog karaktera i to je sve što radimo. A uniforme i oružje, uniforme smo se slikali sa veteranima ispred njihove ovdje objekta, ovdje gdje sjedimo i skinuli uniforme. A oružje ne znam o kojem oružju govoriti, a oružje nikako nemam, niti sam se slikao.
Prvi je na tekstove federalnih medija o formiranju paravojnih formacija reagovao ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić, koji je rekao da određene BiH službe imaju saznanja o formiranju takvih jedinica. U izjavi za RTS pojasnio je šta je sporno sa pomenutom organizacijom i zašto ima sumnju u njihovo humanitarno djelovanje.
Oni angažovana vojna formacija, jer ako pogledate na sajt Srpske časti, kaže mi smo garda. Ok, na stranu sve, ali šta će oni u interesu, čega su ono ovdje u Republici Srpskoj? Od koga on brane Republiku Srpsku? Prema kome se on usmjere? Što će njima uniforme? Što će njima vojničke čizme? Što će njima američke ratne uniforme? Što će njima oružje? Što vježbaju gađanje?
Da postoje bilo kakve paravojne formacije na prostoru Srpske, ranije je demantovao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
povodom izjave ministra Mektića da se u Republici Srpskoj postoje paravojne jedinice, ja ga pozivam da kaže koje su to jedinice, gdje se nalaze, ko su njihovi pripadnici, ko su njihove vođe, jer ako postoje paravojne jedinice, to su znači neregularne vojne snage koje su naoružane i koje bi trebale da budu formirane sa nekim ciljem izvršenja određenog zadatka ili neke akcije. Ja mogu da kažem što se tiče ministarstva unutrašnjih poslova, takve jedinice ne postoje u Republici Srpskoj, ali ako ministar Mektić dostavi takve podatke, GUP Republike Srpske će odmah reagovati i pohapsiti i razoružati takve pripadnike bilo kakve paravojne jedinice i nećemo dozvoliti na teritoriji Republike Srpske formiranje bilo kakvih paravojnih jedinica, ali mogu da kažem da su ovo samo izmišljotine i takve jedinice apsolutno ne postoje na teritoriji Republike Srpske.
Reagovao je i SDS koji u saopštenju traži odgovornost za prisustvo pojedinaca kako su naveli iz kriminalnog miljeja na službenim prijemima, a od Narodne skupštine pojašnjenje koje je dozvolio učešće simpatizerima srpske časti na sastanku u skupštinskim prostorijama. Odobrenje od nadležnih organa parlamenta dobilo je Udruženje veterana Srpske, pojasnio je potpredsjednik Nenad Stevandić i izrazio stav da je u vezi sa cijelim slučajem stvorena nepotrebna paranoja.
Odobrenje su dobili veterani od nadležnih, da kažemo, u Narodnoj skupštini i oni su pozvali svoje goste. Prema tome, sad praviti od tih slika priču o paravojnim informacijama mogu samo oni koji su ovo počeli kao ranu predizbornu kampanju. Njihov strah od gubitka izbora, od gubitka podrške naroda ih je odveo u paranoju, u opsesiju da su počeli da objavljuju rat svim srpskim organizacijama. Nije bitno kako se zovu, šta god nosi prefiks srpsko, pa čak su došli dotle da objavljuju maltene rat najvećoj antifašističkoj organizaciji na planeti, to su nasljednici pobjede.
Navode o formiranju paravojnih formacija ranije je demantovao i predsjednik srpski Milorad Dodik, koji je ocijenio da se radi o izuzetno opasnim konstrukcijama, a umješanost u ovakav proces odbacila je ambasada Ruske federacije u BiH, nazvavši sve izmišljotinom. Prve informacije o postojanju paravojnih formacija pojavile su se prije nekoliko mjeseci, a ukazivale su da takva udruženja djeluju u okviru federalnih airsoft klubova, da bi nedugo zatim upravo federalni mediji pisali o postojanju takvih formacija na prostoru Srpske.
Iz SNSD-a danas su poručili javnosti SDS-u i kreatorima priče o navodnim paravojnim informacijama da će Republika Srpska biti sačuvana bez obzira na neargumentovane optužbe. Iz SNSD-a su saopštili da dobro znaju odakle vjetar duva i da će Srpska biti sačuvana bez obzira na besmislice i gluposti koje su se čule u protekla dva dana. SDS se oglasio danas da bi po ko zna koji put dao puni doprinos neprijateljima srpske stranim agenturama i strukturama Bakir Izetbegovića, koji su kreirali priču o paravojnim informacijama s ciljem da umanji značaj 9. januara Dana Republike i nanesu štetu Republici, navodi se u saopštenju SNSD-a. Iz ove političke partije navode i da je SDS suočen sa činjenicom da je narod s ponosom proslavio Dan Republike i svjestan da nema šanse na narednim izborima, dobrovoljno preuzeo ulogu megafona Bakira Izetbegovića i stranih agentura u nadi da će tako zajednički diskreditovati vlast u Srpskoj, što bi ime pomoglo da dođu na vlast, blateći pritom i sopstvenu državu, Republiku Srpsku. SNSD smatra da je SDS podgrijavajući izmišljenu priču o paravojnim informacijama optužuje i diskredituje ne samo Srpsku, već i Srbiju i Rusiju, kako su to već osmislile zapadne agenture i bošnjačko obavještajno podzemlje u Sarajevu. A potpredsjednik NDP-a i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zdravko Krcmanović preko federalnih medija tražio od Evropske unije da uvedu sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Lažne optužbe da se u Republici Srpskoj naoružavaju paravojne formacije, kao i prizivanja da se Evropska unija priključi sankcijama protiv predsjednika Srpske, dokaz su političke nemoći takozvanog Saveza za promjene, koji pozivom na intervencionizam pokušava da izbjegne izborni poraz na predstojećim izborima, ocijenio je člane predsjedništva SNSD-a Staša Košarac. Pripremio Milan Stojić.
Zvuči nevjerovatno da bilo koji poslanik Narodne skupštine Republike Srpske traži od Evropske unije i visokog predstavnika u BiH da uvedu sankcije predsjedniku Republike Srpske. Upravo to je uradio poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zdravko Kasmanović, koji je danas ponovio svoje stavove o predsjedniku Dodiku.
Smatram da Milorad Dodik lično kao diktator i šef režima u Republici Srpskoj se ponaša antidejtonski, da se ponaša avanturistički, da širi mržnju i da širi strah. I da kao takav nije nešto što je evropska vrijednost i što može olakšati evropski put Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac, reagujući na ovaj napad na predsjednika Republike Srpske, rekao je da zbog političke nemoći predstavnici Saveza za promjene pokušavaju širenjem lažne slike o Republici Srpskoj izazvati intervenciju stranaca i tako izbjeći izborni poraz.
Prije svega treba reći da je to vrlo opasna izjava, ali ne bih rekao da je to samo izjava i pomisao samog Zdravka Kasmanovića, nego rekao bih onih ljudi koji dolaze iz takozvanog Saveza za promjene, koji očigledno su svjesni činjenice da u izbornom procesu neće pobijeti Milorada Dodika i SNSD i da će i dalje ostati opozicija. To je s jedne strane. S druge strane, uvođenje pojma paravojnih, vojnih i bezbjednostnih institucija upravo je, rekao bih, jedna dodatna opasnost, jedna zamjena teza s obzirom na činjenicu da se očigledno vodi kampanja i različite metode specijalnih ratova protiv Republike Srpske i njenih institucija, prije svega predsjednika Republike, i želi se na taj način da se napravi jedna takva atmosfera pritiska da se nešto van zakonski i protivno ustavno dešava u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj se ne dešava ništa suprotno zakonu, u Republici Srpskoj se ne dešava ništa protivno ustavu. Republika Srpska njeguje demokratske principe i mislim da su to samo, rekao bih, montirane laži dijela međunarodne zajednice i ovih iz takozvanog Saveza za promjene koji u kontinuitetu ljube ruke strancima, želeći na način da ih stranci dovedu na vlast na ovim izborima. Ovdje isto tako treba reći da uvođenje sankcija zemalja Europske unije potpuno besmislena težnja onih koji očigledno su politički atrofirali, su izdavali Republiku Srpsku prethodne 3 godine. Europska unija je definitivno proizvela takozvani Savez za promjene i dovela ih na vlast 2014. godine i Brisel je svjestan da je pogriješio s obzirom na činjenicu da takozvani Savez za promjene i Bakir Izetbegović ništa dobro nisu radili u Bosni i Hercegovini i uvjeren sam da Brisel neće ponavljati greške. Činjenica je da je Republika Srpska i njene institucije predviđene predsjednikom Republike ispoštovala sve oni stavove koji su bili vrlo dominantni i značajni za razvoj Republike Srpske, a koji se mogu dovesti u kontekst europskih integracija, i danas kada napravimo analizu, potpuno je jasno da jedino institucije Republike Srpske ispunjavaju svoje obaveze. Danas imamo problem u Federaciji BiH, imamo problem na nivou zajedničkih institucija i mislim takva vrsta političke demagogije i takvih politički montiranih laži koje dolazi iz dijela kuhinje međunarodne zajednice i takozvanog Saveza promjene, građane Republike Srpske prepoznaju i one apsolutno nisu utemeljene, izuzev što su utemeljene njihovim željama da po svaku cijenu dođu na vlast 2018. godine.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević rekao je da istupi Krsmanovića u federalnim medijima i izjave ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragana Mektića idu na ruku samo Bakiru Izetbegoviću i radikalnim islamistima.
Aplaudirati Izetbegoviću time što ćete odvlačiti pažnju, time što ćete upirati prst u Republiku Srpsku, time što ćete izmišljati paravojne formacije ili tražiti sankcionisanje rukovodstva Republike Srpske. Dakle, to je samo usluga Bakiru Izetbegoviću, to je usluga nekim izrazito antisrpskim NATO krugovima koji žele i Srbiju i Republiku Srpsku na silu uvesti u onu organizaciju koja je i Republiku Srpsku i Republiku Srpsku krajinu i samu Srbiju bombardovala, razarala, rasipala osiromašeni uranijum i koja u stvari razara aktivno i planski njen politički sistem.
Očigledno je predizborna kampanja počela. Analitičari očekuju da će ove godine biti jedna od najprljavijih od Daytona do danas.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske do sada nije imalo saznanja ili prijava o nelegalnim djelovanjima ili aktivnostima. Udruženje Srpska čast rečeno je srni u ovom ministarstvu. Prema raspoloživim saznanjima ne postoji Interpolova potjernica u vezi sa licima bliskim ovom udruženju, navode u MUP-u Srpske. U MUP-u dodaju da nisu utvrđeni bilo kakvi propusti zbog kontakata ove organizacije sa štićenim licima Srpske.
want you dead and ill. I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, somebody, ooh, somebody, somebody, can anybody find me somebody to love? Yeah. I work,
he works hard
every day of my life. I work till I ache my bones. At the end,
at the end of the day,
I take home my heart away.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske usvojila akcioni plan za realizaciju mjera vlade za ovu godinu s namjerom da se jednim akcionim planom obuhvate sve mjere koje su dogovorene i usvojene putem različitih dokumenata koji se zasnivaju na reformskoj agendi i programu ekonomskih reformi za naredne tri godine. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Akcioni plan se temelji na nekoliko osnovnih stavki, od kojih su najvažnija realizacija reformske agende i pismo namjere sa MMF-om, koje je usaglašeno sa svim nivoima vlasti u BiH. Zadužena su sva ministarstva i drugi subjekti da daju maksimalan angažman na realizaciji mjera, ističu iz vlade Srpske. U Privrednoj komori Republike Srpske kažu da su u programu ekonomskih reformi prepoznali većinu njihovih zahtjeva. Portparol Privredne komore Vladimir Blagojević:
ono što nešto smo sada ukazali kad je u pitanju akcioni plan jeste da se na primjer zakon o porezu na dobit, da njegovo usvajanje bude u prvoj polovini, a ne do kraja 2018. godine. Također i zakon o rokovima za izmirenje novčanih obaveza koji je predviđen za kraj godine, da on bude u prvom kvartalu, kao što je i predviđeno programom ekonomskih reformi. To su samo neki od zakona na koje smo ukazali koji je potrebno dodatno pomiriti rokove za realizaciju kako bi se oni što prije usvojili, kako bismo što prije došli do rasterećenja privrede. Naravno, tu ima još niz zakona koji se odnose na različita ministarstva i mi smo upravo u tim smjernicama, odnosno tim sugestijama koje smo poslali vladi kad je u pitanju akcioni plan, definisali u zavisnosti od nosilaca, odnosno znači od ministarstva do ministarstva, sve one aktivnosti koje je potrebno, kažem, dodatno definisati i dodatno urediti kako bi se njihova realizacija i bila što ranija i kako bi privreda što prije dočekala dodatno rasterećenje.
Na današnjoj sjednici vlade doneseno je i rješenje o imenovanju implementacionog odbora vlade i saveza sindikata, kao i vlade i poslodavaca. Predsjednica sindikata Ranka Mišić izjavila je da je izmjena zakona o radu jedan od prioriteta na kojem će se raditi u ovoj godini.
Kad govorimo o akcionom planu, to nije ništa posebno niti spektakularno, a akcioni plan se veže za mjere ekonomske reforme koje je usvojila Narodna skupština u naredne dvije godine i za memorandum koji su potpisali socijalni partneri, naravno odvojeno poslodavci i vlada i sindikat i vlada. I ono što je činjenica, dakle, da stvari akcioni plan predviđa izvršioce i termine određenih aktivnosti koje trebaju da budu provedene. Govorimo o naredne dvije godine i ono što smo mi kao sindikat potpisali u memorandumu sa vladom Republike Srpske, to su stvari oblasti koje su nama važne, važne za radnike Republike Srpske i može se sve to svesti kako doći do povećanja plata prije svega za radnike u realnom sektoru, ali i za radnike uopšte u Republici Srpskoj i kako urediti radno zakonodavstvo da bude usklađeno sa konvencijama Međunarodne organizacije rada i sa standardima Evropske unije, odnosno Ustavom Republike Srpske. Nama je najvažnije da u ovoj godini, dakle, prije no što počne predizborna kampanja, mada na ovim prostorima ta kampanja traje svake godine, svakog dana, da dođemo do izmjena zakona o radu i ono što je realno i što bi trebalo zaista da se desi, to je da se u junu mjesecu usvoje izmjene zakona o radu kako bismo na bolji način pozicionirali kolektivne ugovore i prava radnika koja proizilaze iz radnog odnosa. Također, jako nam je važno da dobijemo strategiju zaštite zdravlja na radu. Isto tako nam je jako važno da dođe konačno do izjednačavanja plata radnika koji rade u obrazovanju sa ostalim korisnicima budžeta. Termini su vezani naravno za ono što je realno i moguće. Kad govorimo o izmjenama zakona o radu, onda treba znati da je neki period 6 mjeseci vrlo tjesan, ali mi očekujemo da ćemo uspjeti uraditi tu radnu verziju, odnosno nacrti i izmjene zakona o radu kako bi Narodna skupština to junu usvojila.
Iz Unije udruženja poslodavaca navode da je većina zahtjeva poslodavaca obuhvaćena memorandumom koji je potpisan sa vladom, potpredsjednik Saša Trivić.
Budućnosti, mislim da će provođenje tog plana, naravno ukoliko bude proveden, dovesti do poboljšanja situacije po pitanju poslovanja u Republici Srpskoj i razrješenja nekih dugogodišnjih problema koji smo imali u prethodnim godinama.
Realizacija usvojenog akcionog plana trebalo bi da omogući podršku privredi i radnicima, a do marta trebalo bi da budu usvojeni i podzakonski akti za zakon o poreskom sistemu. Trebalo bi da budu poravnata i sva prethodna potraživanja na osnovu indirektnih poreza i urađena analiza opravdanosti poreskih i neporeskih davanja.
17:36. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite oštro je demantovalo tvrdnju pojedinih medija da će opštine finansirati rad domova zdravlja, naglasivši da sistem uvođenja trezorskog načina poslovanja u zdravstvene ustanove u Srpskoj ni na koji način ne mijenja finansiranje zdravstvene zaštite za stanovništvo, koje će i dalje biti iz doprinosa i putem Fonda zdravstvenog osiguranja. Resorni ministar Dragan Bogdanić pojašnjava da prvenstvena namjena trezorskog načina poslovanja jeste uvođenje bolje kontrole i racionalizacija trošenja sredstava u zdravstvenom sistemu. Trezorsko poslovanje za dom zdravlja podrazumijeva kontrolu utroška sredstava koje dostavlja Fond zdravstvenog osiguranja, kaže Bogdanić, poručivši da nikakvu promjenu neće primijetiti pacijenti i zaposleni.
Zbog ovih nekorektnih izjava koje se pojavljaju juče u pojedinim medijima o trezorskom načinu poslovanja, odnosno uvođenja trezora u domove zdravlja, mi smo se opredijelili da uvedemo trezor u zasad jedan dom zdravlja, zato što je bilo raznoraznih skepsi, nejasnoća oko samoga trezora, i na taj način mi ne mijenjamo niti način finansiranja, niti se mijenja nešto što se odnosi na pacijente, na zaposlene, nego jednostavno se samo uvodi financijski disciplina u primarnu zdravstvenu zaštitu. Ideja o trezoru potiče iz perioda prethodnog ministra i prethodnog direktora Fonda zdravstvenog osiguranja. Smo tu ideju prihvatili i implementiramo na jedan način da pokažemo za sad na domu zdravlja Čelinac, a kasnije ćemo primijeniti na celokupni zdravstveni sistem ako se to pokaže ispravno. Za dom zdravlja podrazumijeva samo kontrolu utroška sredstava. Sredstva iz Fonda zdravstvenog osiguranja idu preko računa lokalnih jedinica u dom zdravlja, i to znači ta sredstva koja su namijenjena za plate moraju biti uplaćena za plate zdravstvenih radnika, njihove poreze i doprinose, a ne nikako kao što je to do sada bilo za mijenjanje stolarije ili nabavku, ne znam, neke postrojenja koje možda u tom momentu se nekom direktoru učinilo da je potrebno. I zato imate danas da dva ista doma zdravlja koji imaju isti broj osiguranika, iste ugovore sa fondom, u jednom imate plaćane poreze i doprinose zato što ste imali odgovornog domaćina, a u drugom imate milijonska dugovanja.
Da li će to značiti kontrolu u zapošljavanju prekomjerno, jer godinama se imao prizvima?
To će jednostavno onemogućiti da neko zapošljava zato što se sredstva za fond plata će moći povećati. Znači, imat ćete određena sredstva koje je Fond zdravstvenog osiguranja uputio prema domu zdravlja za plate zaposlenih, i onaj ko bude zapošljavao ili će morati smanjiti platu ili će morati naći dodatna sredstva. Suština je potpuna kontrola finansijskih tokova. Nikako se ne mijenja način financiranja. strane. Financiranje i dalje ostaje, nažalost, samo iz doprinosa, koji nisu dovoljni za dostignuti nivo zdravstvene zaštite i mi cijelo vrijeme pokušavamo da se uvedu akcize na određene akcizne robe, da se autoodgovornost odvoji jedan dio sredstava i za zdravstvenu zaštitu, odnosno za liječenje pacijenata kod kojih se desi saobraćeni udes. Danas su to ogromni troškovi, a kad dođete do toga da naplatite od osiguravajućih kuća, jednostavno po sadašnjem zakonu je to tako reći ne provodio. I mislim da nema potrebe da se nešto što ima jasnu i dobru ideju na neki način stavlja u neki drugi plan. Odgovornost rukovodioca, načelnika i gradonačelnika jeste za to, za dom zdravlja, za to što oni upravljaju domovima zdravlja, upravljaju lokalne zajednice, ne upravlja ministarstvo zdravlja. Fond zdravstvenog osiguranja doznačava sredstva i sve drugo je u nadležnosti lokalne zajednice, a ministarstvo samo vrši nadzor u provođenju rada, odnosno da se sve to što se radi u domu zdravlja jeste u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Proće nekih 5-6 mjeseci, prvo polugodište, da vidimo kako to izgleda u domu zdravlja u Čarincu i nakon toga ćemo nastaviti sa implementacijom projekta. I ovo nema nikakve veze sa MMF.
Da nikakvih promjena nema po pitanju finansiranja koje i dalje iz doprinosa potvrdio je za naše radio i direktor Doma zdravlja Sveti Vračević Linac Draško Kuprešak. Ovaj je Dom zdravlja jedina je zdravstvena ustanova koja je u Srpskoj prešla na trezorski način poslovanja.
Dom zdravlja Čelinac je, dakle, odlukom Vlade Republike Srpske uz Zavod za stomatologiju, dakle, koji je na republičkom nivou poslovanja u zdravstvenom sistemu, dakle, ogledna ustanova da primjenu trezorskog modela poslovanja. Mi smo donijeli takvu poslovnu odluku jer ulazimo u ovaj proces potpuno ekonomski likvidni, ali i kao šansu na neki način da pokušamo da istestiramo taj novi koncept poslovanja, jer smatramo da on ima dosta dobrih elemenata koji će unaprijediti poslovanje Doma zdravlja Čelinac. Prije svega mislim na dobre elemente, dakle, da planovi koji donose, dakle, svi budžetski korisnici poprilično, ajde da kažem, precizniji nego što je ranije to bilo kod zdravstvenih ustanova, dakle, moraju biti uravnoteženi kako prihodi, tako i rashodi, a na neki način kao jedan od ciljeva trezorskog modela poslovanja postavljene, dakle, da lokalne zajednice na neki način snažnije ekonomski podrže poslovanje domova zdravlja čiji su oni osnivači. Dakle, mi smo postavili stvari onako kako smo mislili da treba. Cilj nam je prije svega da održimo efikasnost i efektivnost u poslovanju doma zdravlja Čelinac i apsolutno smo uvjereni da to ni na koji način neće ugroziti prije svega nivo i kvalitet zdravstvene zaštite koju pružamo građanima opštine Čelinac i svim pacijentima koji se obrate za našu uslugu. Također smatramo da dobro definisanim procesima koje smo radili u samoj pripremi obezbijedit ćemo da i poslovanje sa našim dobavljačima i poslovnim partnerima također bude na zadovoljavajućem nivou. A također kao treći cilj koji je postavljen jeste da očuvamo standard, dakle, zdravstvenih profesionalaca, jer u posljednjih nekoliko godina u domu zdravlja Čelinac su, dakle, sve obaveze koje su bile kako prema našim radnicima, dakle, da li iz zakona o radu, tako i iz kolektivnog ugovora su potpuno isplaćivane, kao i obaveze prema državi, i naravno će da će trezorsko poslovanje samo još više unaprijediti da ta fiskalna disciplina bude jasnija. Dakle, samo finansiranje uopšte zdravstvenih ustanova se konceptualno ne mijenja. Dakle, domovi zdravlja i bolnički sektor i sve ostale institucije se finansiraju i dalje iz doprinosa. Dakle, osnovni element su ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja. On čini 95% sredstava koje čine prihod domova zdravlja, tako i Doma zdravlja Čelinac. Mi smo već u decembru mjesecu, dakle, potpisali ugovor sa fondom koji je isti kao i 2017. godine, dakle, ima sve iste financijske elemente i tu neće biti nikakvih promjena. Dakle, mislim da je pogrešna interpretacija da će lokalne zajednice i budžeti biti opterećen sada i finansiranje domova zdravlja. Dakle, i ranije su zakonom o zdravstvenoj zaštiti, dakle, lokalne zajednice bile dužne na neki način da su finansirali neke određene programe i projekte posebno iz prevencije koje planiraju domove zdravlja, tako da se trezorskim modelom poslovanja ništa suštinski ne mijenja, nego se samo mijenja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava koje govara dom zdravlja sa fondom i ono što obezbeđuje iz komercijalnih programa.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:47. Trenutno veliko i najatraktivnije gradilište u regiji je grade Trebinje. U ovoj godini investiranje u projekte od opšteg interesa koje finansiraju grade Trebinje, vlada ili novac stiže iz drugih izvora, prema neslužbenim procjenama iznosi više od 60 miliona maraka. U taj iznos se nisu uračunate privatne investicije. Trebinje će nakon prošlogodišnjeg i temeljnog pospremanja planske dokumentacije ove godine biti veliko gradilište. Priču donosimo u prilogu Božidara Stajčića.
Građevinska sezona u Trebinju traje 365 dana. Gradi se ili je u pripremi više od 20 projekata lokalne i infrastrukture od šireg značaja. Grad Trebinje prvi realizuje donaciju vlade Srbije, Dječji vrtić. Vlada Republike Srpske finansiraće izgradnju sistema vodosnabdjevanja, stanove za boračke porodice, izbjegle i raseljene. Finansiraće izgradnju dvije obilaznice. Marko Rikalo, načelnik gradskog odjeljenja za urbanizam, rekao je da će krak istočne obilaznice biti građene proljeće.
Naš je cilj koji smo sami sebi zadali da se u ovoj godini započnu radovi u prvoj fazi, odnosno u dijelu od Aleksine Međe do Crkvine.
Dio obaveza preuzelo je preduzeće hidroelektrane na Trebišnici. Vedran Furtula, rukovodilac sektora investicione izgradnje.
Na način što ćemo finansirati projektnu dokumentaciju, reviziju, istražne radove vezane za most.
Iz gradskog budžeta finansiraće se gradski park i ulice, kanalizacioni sistemi, lokalni vodovod i objekat za mlade bračne parove, sportski objekti, gradska tržnica. Do kraja oktobra Trebinje će dobiti zatvoreni olimpijski bazen, čije finansiranje preuzelo preduzeće Hidroelektrane na Trebišnici. Prošle godine započet, već u aprilu ove godine biće završen i useljen vatrogasni dom. Prije dva dana ugrađen je beton u 1000 metara kvadratnih spratne ploče, rekao je Siniša Vučurević, inženjer nadzora.
Ona nam uzela najviše vremena obzirom da njena spratna visina 6,30 metara. Završeni su svi prodori, instalacija, znači priključci distributivnih preduzeća.
Poseban segment građenja su stambeno-poslovni objekti u gradu i apartmansko naselje u gradu Sunca. Nosioci toga dijela su privatna preduzeća, rekao je Marko Rikalo, načelnik gradskog odjeljenja za urbanizam.
Grad u Trebinju očekuje na nekih 8 ili 9 stambenih objekata da će u ovoj godini biti ili izgrađeno do kraja ili u završnoj fazi gradnje nekih između, pa da kažem, 500 i 600 stambenih jedinica.
Naplata renti i poreza donosi siguran novac u budžet. Konačno, uskoro kreće izgradnja Palate pravde. Rikalo je potvrdio činjenicu da za sve planirano nema dovoljno građevinskih radnika. Građevinska operativa stiže iz susjednih opština.
Stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje i podrška ekonomskoj održivosti kojima bi se poboljšao položaj manjinskih grupa u Semberiji, prioriteti su Kancelarije za nacionalne manjine i dijasporu koja je prije skoro dva mjeseca otvorena u Bijeljini. Prvi projekat koji najavljuju iz ove kancelarije je izgradnja 8 stanova za višečlane romske porodice. Opširnije Slađana Radovanović.
U Semberi živi oko 2000 Roma. Stambeno zbrinjavanje jedan je od najvećih problema ove manjinske grupe. Projekat menadžer Udruženja za promociju obrazovanja Roma Ota Harin, Dragan Joković.
Ljudi koji su imali svoju zemlju ili svoju kuću su uglavnom dobili neku vrstu donacije, da li od gradske uprave, da li od Ministarstva ljudska prava, da li od federalnog. Međutim, ljudi koji nemaju svoju imovinu, koji nemaju svoju zemlju, oni su u teškom položaju. Jako puno beskućnika Roma.
Grad Bijeljina zalaže se za poboljšanje položaja svih manjinskih grupa koje žive na ovom području. Proteklih godina dosta je urađeno na obrazovanju Roma, izgradnji stambenih objekata i infrastrukturnih projekata u romskim naseljima. Na proljeće počinje izgradnja 8 stanova za višečlane romske porodice, kaže stručni saradnik grada Bijeljina Ljubiša Stanišić.
Renovirali smo i adaptirali preko 50 kuća, znači gradili znači 12 stanova, ključ u ruke, gdje smo zbrinuli 12 romskih porodica koji uopšte nisu imali krov nad glavom. Evo, javna nabavka je bila raspisana za sanaciju stambenih romskih kuća, 6 romskih kuća i preko 452.000 maraka, znači gdje ćemo izgraditi 8 stanova i zbrinuti 8 romskih porodica, ključ u ruke koje nemaju stambenu. Riješeno pitanje.
Istotinak pripadnika slovačke zajednice u Bijeljini u proteklim godinama uradilo je dosta na očuvanju identiteta. Izgradili su slovačku crkvu, uredili slovačko groblje. Nezaposlenost im je najveći problem, ističe predsjednik udruženja Slovaka Jura Janošik, Daniel Štefek.
Imamo dosta obrazovanog kadra koji ne može se zaposliti. Nadam se da ćemo u narednom periodu da radimo dosta preko te kancelarije.
Predstavnici Kancelarije za nacionalne manjine i dijasporu grada Bijeljina učestvovaće na završnoj konferenciji koja se u okviru projekta Manjine na zapadnom Balkanu održava 1. februara u Skoplju. Na ovoj konferenciji apliciraće za sredstva za projekte zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja nacionalnih manjina u Semberiji.
Sedamnaest je časova 52 minute. Slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske. Budite i sutra sa nama u ovom istome terminu. Do nekog novog druženja pozdravlja vas ekipa koja je realizovala emisiju, Draško Vrhovac i Gostimir Keskić. 18 časova poslušajte vijesti.